Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ovo su vijesti dana. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske potvrdilo da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova na području tog entiteta vrše pretrese na 32 lokacije kod osoba za koje postoji osnovana sumnja da nabavljaju oružje, minsko-eksplozivna sredstva i drugu vojnu opremu. Iz policije je također saopšteno.
Koja se dovede u vezu sa radikalnim pokretima, koja su se nalazila na sirijskom ratištu ili se nalaze na sirijskom ratištu i koja vrše vrbovanja građana Bosne i Hercegovine za odlazak na strana ratišta.
Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak učestvuje u radu konferencije o regionalnoj saradnji u procesu proširenja Zapadnog Balkana, na kojoj će jedna od tema biti borba protiv terorizma. Nadležni ured Evropske unije odobrio izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u zemlje članice.
Vrlo je bitno da smo uspjeli dokazati Europskoj komisiji da smo našli pravi način rješavanja ovih problema u Bosni i Hercegovini.
Sinoć masovni protesti u glavnom makedonskom gradu Skoplju. Policija suzavcem i dimnim bombama uspjela razbiti veliku masu ljudi koja je demonstrirala protiv makedonskih vlasti.
U protestima je povrijeđeno 38 policajaca, a privedeno je 30 lica, među kojima i dvojica maloletnika, izjavila je ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska na današnjoj preskonferenciji.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić očekuje da Evropska unija uvaži napore Srbije u dijalogu s Kosovom. Dvije najveće britanske partije posljednjeg dana predizborne kampanje tvrde da se bore za apsolutnu većinu. SAD nude 20 miliona nagrade za informacije o liderima militantne islamske države. Najmanje jedna osoba poginula, 30 povrijeđeno, a pričinjena velika materijalna šteta u Oluji koja je pogodila sjevernu Njemačku. Danas je Đurđevdan ili Erdelesi.
Mi nagoveštavamo proljeće i naše putovanja i svašta nešto što ide uz to.
Za regije Sarajevo, Banja Luka, Prijedor, Višegrad i Tuzla danas je Meteo Alarm izdao žuto upozorenje zbog visokih temperatura i grmljavine. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša i pljuskovi. Najviša temperatura tokom dana od 18 do 24, a na jugu od 24 do 28 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na širem području Republike Srpske od jutro se provodi intenzivna policijska akcija u kojoj se privode lica nedavno stigla u Bosnu i Hercegovinu zbog sumnje da su potencijalna sigurnosna opasnost. Ministar Dragan Mektić ranije je potvrdio da postoje operativni podaci koji najavljuju nove terorističke aktivnosti u zemlji. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Iz specijalnog tužilaštva Republike Srpske saopšteno je kako policijske snage u okviru akcije Ruben provode pretrese na lokacijama koje se dovode u vezu sa licima za koje postoji osnovana sumnja da nabavljaju oružje, minsko-eksplozivna sredstva i drugu vojnu opremu s ciljem izvođenja terorističkih akata na institucije Republike Srpske i predstavnike tih institucija. Istovremeno, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske kažu da je uhapšeno više osoba koje navodno predstavljaju potencijalnu bezbjednosnu prijetnju. Portparol entitetskog MUP-a Milan Salamandija danas nije mogao reći koliko je osoba uhapšeno niti u kojim gradovima se provodi akcija.
Danas se vrše pretresi na 32 lokacije širom Republike Srpske, a vrše se na osnovu prikupljenih operativnih saznanja da se na ovim lokacijama nalaze lica koja posjeduju oružje, koja se dovode u vezu sa radikalnim pokretima, koja su se nalazila na sirijskom ratištu ili se nalaze na sirijskom ratištu i koja vrše vrbovanja građana Bosne i Hercegovine za odlazak na strana ratišta.
Salamandija je dodao da akcija i dalje traje, te da bi sutra trebala biti održana preskonferencija na kojoj će biti detaljnijih informacija. Akciju po nalogu specijalnog tužilaštva Republike Srpske provode pripadnici Uprave za borbu protiv terorizma i ekstremizma u saradnji sa pripadnicima specijalne jedinice policije i jedinice za podršku kriminalističke policije. Oduzete su i određene količine oružja, navodi Salamandija.
Pronađena je određena količina oružja, municije, pancira, uniforme i propagandnog materijala za vrbovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mlijeko proizvedeno u Bosni i Hercegovini ispunjava sve uslove za izvoz u zemlje Europske unije. O tome je stigla potvrda Europskog ureda za hranu i veterinarstvo, koji je odobrio svih 6 tačaka iz akcionog plana Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. To je potvrdio i na današnjoj konferenciji za novinare ministar Mirko Šarović. Pratila Dženana Karabegović.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazao je kako još uvijek ne može precizirati od kada će bosansko-hercegovački mljekari moći izvoziti mlijeko u zemlje Europske unije. Razlog je što još uvijek u parlamentarnu proceduru nisu upućene izmjene Zakona o veterinarstvu, Zakona o poljoprivredi i hrani na državnom nivou.
Već koliko sutra zakone šaljemo u proceduru i na neki način sužen je manevarski prostor bilo kome sada da ovaj proces opstruiše, oteže ili traži neka druga rješenja. Predvidivo je sve ono što će se dešavati narednih sedmica, nadam se ne nekih mjeseci, evo da kažem mjesec dva.
Na pitanje koji poslovi očekuju Kancelariju za veterinarstvo nakon što je dato zeleno svjetlo za izvoz mlijeka, direktor te institucije Ljubomir Kalaba je odgovorio.
Vrlo je bitno da smo uspjeli dokazati Europskoj komisiji da smo našli pravi način rješavanja ovih problema u Bosni i Hercegovini i da smo sve ovo ugradili u Zakon o veterinarstvu, tako da faktički imamo pristanak Europske komisije da takav zakon, ako bude donesen, da će obezbijediti izvoz ovih proizvoda. I što je još bitno reći, da svaka sljedeća posjeta za ostale proizvode, a poslije mlijeka dolazi meso peradi i konzumna jaja, da će faktički biti mnogo lakša, jer će ovaj dio koji sada rješavamo biti samo preslikavan u njihove inspekcije, neće se gledati ponovno, tako da pravimo pretpostavku za izvoz i ostali proizvod.
Kada je riječ o kvaliteti sirovog mlijeka, Kancelarija za hranu i veterinarstvo Europske unije svojom preporukom želi da Bosna i Hercegovina odvoji kvalitetu od nekvalitete. To znači da svježe pomuženo mlijeko prilikom kontrole ne može u sebi sadržavati više mikroorganizama od standarda koje traži Unija. Zato će u Bosni i Hercegovini biti zadužena Državna kancelarija za veterinarstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Akumulirani gubitak rafinerije nafte Brod veći je od 526 miliona konvertibilnih maraka, dok su dugoročne obaveze 621 milion, što je 3 puta više od imovine preduzeća, zaključeno je u revizorskom izvještaju o poslovanju rafinerije koji je uradio nezavisni biro, informiše Gojko Veselinović.
Rafinerija nafte Brod u prošloj godini iskazala je neto gubitak od 25,3 miliona KM, dok su kratkoročne obaveze rafinerije veće od obrtne imovine za skoro 40 miliona, pa je revizor utvrdio da je neizvjestan opstanak preduzeća.
Sposobnost rafinerije da nastavi poslovanje zavisi isključivo od kontinuirane financijske podrške matičnog preduzeća Neftegazinkora Rusija.
Zaključila je nezavisna revizorska kuća Deloitte. Rafinerija povezanim pravnim licima samo po osnovu kamata za dugoročne kredite duguje 75 miliona KM, što je približno njenom ukupnom godišnjem prihodu, koji je u 2014. godini iznosio 79,3 miliona. Tako ukupni dugoročne obaveze rafinerije iznose 621 milion KM, a od tog iznosa čak 595 miliona odnosi se na obaveze prema povezanim pravnim licima. Revizor je u revizorskom izvještaju iskazao i sumnju u zakonitost transfernih cijena rafinerije sa povezanim pravnim licima. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da se novac iz rafinerije transfernim cijenama izvlači godinama.
Rafinerija, prema mojim informacijama, prerađuje samo za potrebe Nestro grupe, dakle ne radi i za druge preradu, tako da transfernim cijenama se dobit prebacuje u Nestro grupu. Očigledno je to sve naravno na teret rafinerije, koja će vrlo verovatno biti u jednom momentu i odvedena u bankrot.
Treba napomenuti i da rafinerija ima dug prema Poreskoj upravi Republike Srpske od 105,5 miliona KM za beskamatno reprogramirane poreske obaveze, a duguje i vladi Republike Srpske 3,5 miliona KM, koliko je vlada umjesto nje platila opštini Brod za korištenje gradskog građevinskog zemljišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz regije informišemo o protestima i demonstracijama sinoć u Skoplju. Ima povrijeđenih i privedenih, javlja naš dopisnik Blagoje Kuzmanovski.
Za danas, a i za naredne dane, po društvenim mrežama se širi vest da će se protesti protiv vlade nastaviti. Sinoćni antivladin protest u Skoplju je završio nakon što je policija rasterala demonstrante pred zgradom makedonske vlade, upotrebivši suzavac i vodene topove. U protestima je povređeno 38 policajaca, a privedeno je 30 lica, među kojima i dvojica maloletnika, izjavila je ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska na današnjoj preskonferenciji. Oštećena su i nekoliko vozila i kontejnera. Protest je počeo nakon preskonferencije lidera Socijaldemokratskog saveza Zorana Zajeva, koji je objavio snimljene telefonske razgovore i optužio premijera Nikolu Grujevskog i njegove najbliže saradnike da su pokušali prikriti ubistvo mladog Martina Neškovskog od strane pripadnika policije u junu 2011. godine na trgu u Skoplju, kada je vladajuća VMRO DPMNE je proslavljala pobjedu na parlamentarnim izborima. Protest je organizovan preko društvenih mreža pod motom protest zbog prikrivanja i nameštaljki ubistva Martina i stop za brutalnu vladu. Demonstranti su gađali zgradu vlade jajima, krompirima, paradajzom, plastičnim flašama i s vremena na vreme i sa ponekim kamenom. Oni su tražili ostavke od premijera Grujevskog, ministarke unutrašnjih poslova Gordane Jankulovske i od cele vlade, izvikujući ostavke, ubice, gotovo je gotovo, Nikola izađi, što se odnosi na premijera Nikolu Grujevskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Vlada Republike Srpske je loš poslodavac za preduzeća koja je kupila.
U tim preduzećima nije postavljen pravni menadžment koji je mogao voditi ta preduzeća. Vlada postavila menadžment po političkoj liniji, a ne stručno.
Tri Sarajke na smotri mladih umjetnika Evrope i Mediterana, zbog čega pišu svojoj državi.
Molimo državu, ako može i kako, da nam pomogne. Financijski nam sada treba najviše za prijevoz, za neki džeparac.
U nastavku emisije Prvo iz svijeta, a danas izdvajamo. Dvije najveće britanske partije i posljednjeg dana predizborne kampanje tvrde da se bore za apsolutnu većinu. Sve ankete međutim pokazuju da će nakon glasanja u četvrtak parlament biti podijeljen, a da će laburisti i konzervativci morati sastavljati koalicijonu vladu s jednom ili više manjih stranaka. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Očekuje se da će sutra samo 2/3 Britanaca s pravom glasa izaći na izbore, čiji bi rezultati mogli odrediti dalji pravac ekonomskog razvoja, promjene u socijalnoj politici, odnose s Evropskom unijom, ali i cjelovitost države. Sadašnji premijer David Cameron očekuje da će biti reizabran i za drugi mandat predsjednika vlade. On to uvjerenje temelji na opštem pravilu politike. Vodio je zemlju u vrijeme robusnog oporavka privrede, a za protivnike ima nešarmantne, ekstremne i podijeljene opozicionare. Njegovi protivnici tvrde da je Cameron neiskren, izvještačen i nedopadljiv momak. Njegov oksfordski pedigre s univerziteta Eton čine ga preotimjenim za široke mase. Ta bi teorija bila uvjerljiva da se isti opis ne može primijeniti na glavnog Cameronovog oponenta, vođu laburista Eda Milibanda. Na ovim izborima mora se računati i na vrlo jaku škotsku nacionalnu stranku, za koju se predviđa da će zbrisati laburiste u svim starim škotskim džepovima. Na desnom krilu je britanska nezavisna partija Nigela Farage-a, a lijevo je Nick Clegg sa liberalnim demokratima. Ne budu li ni konzervativci ni laburisti u stanju sastaviti vladu, morat će koalirati s malim strankama. To bi na scenu moglo postaviti i sjeverno-irsku konzervativnu unionističku stranku, koja bi, kao i na prošlim izborima, mogla ove godine dobiti 8 zastupnika. Lideri obje velike partije u predizbornoj su kampanji najavili rigoroznije mjere za imigrante, a premijer Cameron je čak najavio i referendum o ostanku u Evropskoj uniji. Velika Britanija tradicionalno glasa četvrtkom od 1935. godine, što je i ozakonjeno 2011. Izbori se moraju održati svakih 5 godina, prvog četvrtka u maju.
I ponovo domaće teme ili naši problemi. Vlada Republike Srpske pokazala se kao nesposoban poslodavac. Većina preduzeća koje je u postupku privatizacije i stečaja kupila danas ne radi i gomila dugove, pripremio Erdoğan Katana.
Vlada Republike Srpske u postupku privatizacije ili stečaja kupila je 22 preduzeća koja su poreske obveznike do sada koštali blizu 65 miliona konvertibilnih maraka. Osim nekoliko preduzeća, većina ih danas ne radi, a dugovanja se gomilaju. Iako je cilj kupovine ovih preduzeća bio da se ona revitalizuju, zadrži postojeći broj radnika, i pokazalo se da se nije pronašao dobar model za efikasno upravljanje, kaže predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada.
Mislim da jedan od razloga je što u tim preduzećima nije postavljen pravni menadžment koji je mogao voditi ta preduzeća. Trebalo je prije kupovine s njim situaciju, imaju preduzeća tržište, šta su im dugovi, kolike su obaveze, i ako ima tržište to se mogu spasiti. Ali ja mislim da je ključ što je vlada postavila menadžment po političkoj liniji, a ne stručno. Najbolji primjer je zato i Kosmos, za 4 mjeseca traje štrajk, vlada 100% vlasnik i da uopšte vrši funkciju skupštine akcionara, još se nije opredijelila šta hoće.
Giganti koje je kupila vlada Republike Srpske, kao što su Nova Borja iz Teslića, Nova Romanija iz Sokoca, Drvna industrija Vlasenica i druga, uopšte ne rade. Rijetki su primjeri poput preduzeća Novi Elastik iz Vlasenice, Nova tvornica prečistača iz Rogatice ili Novi rudnik Miljevina, koji i danas imaju proizvodnju. Da je vlada loš poslodavac potvrđuju i podaci da su ona preduzeća kojima upravlja najveći dužnici prema Poreskoj upravi Republike Srpske. Direktor Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić.
Da, od prvih 100 subjekata na listi Poreske uprave Republike Srpske čak 92 subjekta su iz javnog sektora i po tom osnovu duguju 468 miliona konvertibilnih maraka.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
A na Univerzitetu u Tuzli danas je boravila američka ambasadorica Maureen Cormack. Ona je održala javno predavanje za studente žurnalistike na temu Sloboda medija, zabilježila Maja Nikolić.
Američka veleposlanica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack rekla je danas studentima Univerziteta u Tuzli da su najvažnija pitanja s kojima se Bosna i Hercegovina danas suočava, odnosno muči potreba za političkim i ekonomskim reformama, borba protiv korupcije, unapređenje obrazovnog sustava te rad na zajedničkoj volji za budućnost ove zemlje.
Međutim, imajući u vidu nedostatak političke volje u ovoj zemlji, plašim se da će za provedbu reformi koje su potrebne za uspjeh inicijative Evropske unije biti neophodno da vi, kao sljedeća generacija novinara, radite marljivo, ključno je da i vlasti i mediji objasne građanima kako će tehnički koraci, poput reforme javne uprave, modernizacije zakona o radu i smanjenja političkog uplitanja u rad javnih preduzeća, u suštini dugoročno poboljšati kvalitet života.
Američka veleposlanica smatra da je stoga ključna uloga medija u bosansko-hercegovačkom društvu. Kaže, mediji moraju biti glas onih koje se ovdje rijetko čuje, a to su marginalizirani i zanemareni ljudi.
Novinari imaju ogromnu moć da utiču na promjene, ali ništa tu moć ne može brže umanjiti kao neodgovorno novinarstvo. Nadam se da još uvijek imate ideale i da vam ne moram ja govoriti o važnosti poštenja i integriteta u novinarstvu.
Rektor Univerziteta u Tuzli, Enver Halilović, razgovarao je danas s američkom veleposlanicom Cormack. To se posebice tiče suradnje američkih i bosansko-hercegovačkih studenata.
Konkretnim sporazuma između univerziteta u Tuzli i jednog univerziteta iz Sjedinjenih Američkih Država, cilj je upravo da izvršimo transformaciju dalju univerziteta u smislu prilagođavanja potrebama privrede i potrebama društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Evropska unija će kroz IPA prekogranični program za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu uložiti 3,6 miliona eura za sanaciju posljedica šteta prošlogodišnjih poplava. Na infodanu održanom u Srebrenici razgovaralo se o projektima koji će biti finansirani, javio Sadik Salimović.
Evropska unija finansiraće prioritetne projekte na otklanjanju šteta od poplava. Nemanja Nešić, šef zajedničkog sekretarijata za prekogranični program.
Ovaj treći poziv je usmjeren prvenstveno na sanaciju posljedica majskih poplava iz 2014. godine, ali istovremeno i na prevenciju od budućih poplava koji se mogu desiti. A ukupan budžet za sve projekte je 3,6 miliona eura. Očekujemo projekte koji će imati naglašenu prekograničnu dimenziju, to jest da će imati onaj prekogranični aspekt koji tu intervenciju, koji toj intervenciji daje dodatu vrijednost.
Opština Srebrenica će podnijeti nekoliko projekata, kaže Čazim Salimović, savjetnik načelnika za privredu.
Mi ćemo se i mi kao opština uključiti sa svojim projektima i učestvovati na rješavanju svojih pitanja kad se tiče šteta koje su nastale uslijed poplava koje su bile u prošloj godini.
Radenko Radović, načelnik za privredu opštine Bratunac, kaže da su poplave nanijele velike štete u ovom dijelu Podrinja, a vlastitim sredstvima izvršena je sanacija manjih projekata.
Pokušat ćemo zajedno sa nekim od partnera iz Srbije da napravimo projekte za rekonstrukciju. Nama je najbitnije da se urede putevi u seoskom području da bi se mogle otkupiti maline i kupine, dolazi sezona berbe jagodčastog voća.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Od 55 mališana zaraženih salmonelom u nekoliko sarajevskih obdaništa, još sedmoro se nalazi u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Ostali su dobro i pušteni su kućama. Istraga o ovom slučaju još nije okončana, pripremila Selma Boračić.
Priči oko trovanja djece u sarajevskim vrtićima još se ne nazire kraj. Od 20. aprila do danas u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu zbog sumnje na trovanje salmonelom pregledano je ukupno 217 djece, a 55 je zadržano na liječenju. Sedmero djece još uvijek se nalazi u bolnici, kaže glasnogovornica kliničkog centra Muamera Šehić.
Njihovo stanje je stabilno, oni su pod nadzorom ljekara i pod adekvatnom terapijom. S obzirom da nismo imali težih slučajeva, djeca su u skladu sa oporavkom, odnosno u skladu sa svojom kliničkom slikom, puštena na kućno liječenje.
Do sada još uvijek nije otkriven uzrok zaraze u sarajevskim vrtićima. Sanitarni inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove i dalje provode kontrolu, koja bi trebala biti okončana do kraja maja. Glasnogovornica uprave Vildana Bosno.
S obzirom da se u slučaju trovanja mališana iz javne ustanove djece Sarajeva uključilo i kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo, to se sva dokumentacija u vezi sa ovim predmetom, a kojom raspolaže kantonalna uprava za inspekcijske poslove kantona Sarajevo, dostavlja tom organu na nadležno postupanje. Zabrana rada centralne kuhinje i javna ustanova djece Sarajeva kao i vrtića Lastavica ostaje na snazi dok se ne dobiju konačni rezultati laboratorijskih ispitivanja koje provodi Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo.
Ono što je do sada poznato jeste podatak da je najviše bakterija pronađeno u palaci koju je distribuirala firma Gold Minion iz Sarajeva, kojoj je zabranjena distribucija namirnica životinskog porijekla zbog neposjedovanja dozvole. Ova firma je prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, iako bez potrebnih dozvola, 118 puta uspjela dobiti posao na različitim tenderima, opskrbivši tako namirnicama 36 preduzeća, te zaradivši preko 8 miliona konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Međunarodna organizacija za migracije u saradnji s Crvenim krstom danas je u kantonu 10 predala terensko vozilo i medicinsku opremu novoformiranom mobilnom timu u Kupresu. Priču s Kupreške visoravni donosi naša reporterka iz Livna Željka Mihaljević.
Osiguranje uvjeta za humaniji i bolji život, unapređenje pružanja socijalnih usluga i drugih oblika potpore socijalno ugroženim grupama samo su neki od ciljeva projekta primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednice u Županiji 10, kojega provode 4 UN-ove agencije, IOM, UNDP, UNHCR i UNICEF, kazala je IOM-ova koordinatorica projekta Edita Selimbegović, te dodala.
To je četvrti po redu mobilni tim, egzistiraju još u Drvaru, Bosanskom Grahovu i Glamoču.
Formiranje mobilnih timova Crvenog križa u početku je planirano samo za spomenute tri općine.
Kako smo na terenu vidjeli, velika je potreba i u Kupresu za ovom vrstom usluga, tako da smo se odlučili ovdje formirati tim.
Mobilne timove čine medicinska sestra, njegovateljica i vozač koji je ujedno i kućni majstor, Namik Hođić, generalni tajnik Federalnog Crvenog križa.
Pošto je veliki broj populacije u ovom kantonu starih osoba sa invaliditetom i osoba sa posebnim potrebama, za preko 2.500 građana imamo socijalne karte i oko 1.200 usluga je pruženo već građanima u ove tri općine.
Zdravko Mioć, predsjednik Kupreškog i Županijskog Crvenog križa, ističe kako im je pomoć više nego dobro došla.
Povratnici koji se nalaze u udaljenim prigradskim naseljima koja su udaljena 20-30 km gdje nemamo organiziran, znači, niti prijevoz, niti zdravstvenu zaštitu.
Inače, cijeli projekt primjene koncepta ljudske sigurnosti traje 3 godine i na razini cijele županije vrijedan je 2,5 milijuna dolara. Za Radio Slobodna Evropa sa Kupreške visoravni Željka Mihaljević.
Na 17. Bijenalu mladih umjetnika Europe i Mediterana, koji će se u oktobru održati u Milanu, Bosnu i Hercegovinu predstavljaće 3 umjetnice iz Sarajeva. S njima je razgovarao Zvjezdan Živković.
Ira Skopljak, Marija Ličina i Nelisa Baždar čine umjetnički trio pod nazivom Sloboda granice. Njihov multimedijalni rad, u čijem je centru skulptura u obliku oronulog drveta, govori o ljudskom nemaru prema prirodi.
Drvo je napravljeno tako da namjerno izgleda mrtvo, skamenjeno. Također smo uključili i smog, odnosno zagađenje i zvukove industrije, ljudi i saobraćaja kojima smo preplavljeni. Odlučili smo da stavimo i čakre na drvo. One su ostale do kraja upaljene, čak i u tom smogu koji guta drvo. Čakre ostaje upaljene kao neka vrsta nade da će čovjek da se osvijesti, da vidi šta radi.
Prije nego što su rad Drvo života, čovjek smrti prijavile za Bijenale mladih umjetnika Europe i Mediterana u Milanu u oktobru, sprovele su anketu među studentima i kolegama Sarajevske likovne akademije, kako bi utvrdile da li djelo nosi jasnu ekološku poruku, kaže Nelisa Baždar.
Poruka je jasna, svi su je prepoznali, čak su je neki doživjeli kao alarm, u tom smislu da je već 12.5, a ne 5.12. Tako da se ono što daješ prirodi, što mi dajemo, to ona nama vraća. Kako smo mi rekli, to priroda kao povraća, u stvari ono što je mi dajemo.
Naše sagovornice ističu da je za svakog mladog umjetnika učešće na ovom i sličnim bijenalima veliki podstrek. Rad su pripremile o vlastitom trošku, prošle selekciju, sada je, kako kažu, potez na BH vlastima da prepoznaju ovaj trud i financijski potpomognu njihovo učešće u Milanu u oktobru. Ira Skopljak.
Molimo državu ako može i kako da nam pomogne, financijski nam sada treba najviše, za prijevoz, za neki džeparac. Pa veliki je to zahvat za nas, jako dobro iskustvo će biti i izazov.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
A danas je Đurđev dan, jedan od najznačajnijih romskih praznika. Evo šta je u Vitezu na romskom slavlju zabilježila Marija Augustinović.
Đurđev dan već godinama proslavlja i Bisera Musić. Nakon 15 godina provedenih u Francuskoj, Bisera se vratila u naselje Sofa u blizini Viteza, gdje je danas proslavila najveći romski praznik.
Ustane se rano i umireš se, Bogu se pomoliš i svakom kažeš Bahtaloćo žive, da veđu dite sa sti. Da si zdrava i živa, da ti je sretan dan. Išlo jutro strano u rijeko, kupali se pa do golokraki, kroz mahalu.
Osim što na Đurđev dan uz pjesmu i ples slavi dolazak proljeća, Romi na ovaj praznik pokušavaju osmisliti način kako da prežive i opstanu. Predsjednik udruženja Jačanje Zuralipe Sabahudin Tahirović.
Lideri u svojim zajednicama prave program šta da rade, kako da Romi se pripreme za zimnicu, kako da Romi normalno da opstanu te godine.
Većina Roma u Vitezu kaže kako nema mnogo razloga za slavlje. Ogorčenje ne kriju ni Ervin Ferhatović i Hazim Bajrić, koji kažu da Romi nikada nisu bili u gorem položaju.
Nije neka nostalgija, ali u bivšoj Jugoslaviji živjelo se onako normalnim jednim načinom.
Nema Tite, nema slavlja, nema ništa. A ovo je država lopova.
U srednjobosanskom kantonu živi više od 3270 osoba romske nacionalnosti, a zaposleno ih je manje od 50. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Kamp kod Zenice izgrađen prije 20 godina za potrebe smještaja raseljenih lica, danas dom za preko 20 romskih porodica. Visočke piramide i dalje atrakcija za brojne turiste. Ženski fudbalski i nogometni klub Mostar pažnju medija privlači jer u njemu nastupaju djevojke sa obje strane grada na Neretvi.
Slobodna Evropa.org.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vijesti. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske potvrdilo da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova na području tog entiteta vrše pretres na 32 lokacije kod osoba za koje postoji osnovana sumnja da nabavljaju oružje, minsko-eksplozivna sredstva i drugu vojnu opremu, te da vrbuju pojedince za odlazak na strana ratišta. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak učestvuje u radu konferencije o regionalnoj saradnji i procesu proširenja Zapadnog Balkana. nadležni ured Evropske unije odobrio izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u zemlje članice. Sinoć masovni protesti u glavnom makedonskom gradu Skoplju. Policija suzavcem i dimnim bombama uspjela da razbije veliku masu ljudi koja je demonstrirala protiv makedonskih vlasti. Dvije najveće britanske partije posljednjeg dana predizborne kampanje tvrde da se bore za apsolutnu većinu. Najmanje jedna osoba poginula, 30 povrijeđeno, a pričinjena je velika materijalna šteta u snažnoj oluji koja je pogodila sjevernu Njemačku. Za regije Sarajevo, Banja Luka, Prijedor, Višegrad i Tuzla za danas je Meteo Alarm izdao žuto upozorenje zbog visokih temperatura i grmljavine. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Temperature između 14 i 24 stepena Celzijusa. I još samo pozdrav poštovani slušaoci koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.